Abari Jetou, Jean-Désiré Kanyama.
Mkutano zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kusini na ya kaskazini. Wakuu mbalimbali walitoa hotuba leo hii kuhusu namna ya kupata amani ya kudumu katika maeneo hayo. Tutafuta ya muhimu katika masimu hayo pamoja na maoni kutoka Ubelgiji, Ufaransa na Marekani. Kazi ya zaidi ya watumishi 700 wa kiwanda cha madini Komisa imesimamishwa jimboni Katanga tangu mwisho wa Disemba iliyopita. Mmoja wa viongozi wake alisema kwamba Komisa imekatazwa kupeleka madini nje ya taifa ijapokuwa inaruhusiwa na waziri wa serikali kubwa. Jimboni Maniema, katika eneo la Bangengele mtaani Kailo, wakulima wametoa malalamiko zidi ya kukamatwa njiani sio halali kwa udongo wote wa mashamba na watu wanaojiita wenyeji udongo huo. Ikinyume, mazao ya kilimo yanapunguka, vyakula vimepanda bei na magonjwa ya malisho mabaya yanajitokeza tayari. Hujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mjini Goma kwanza, mkutano zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kusini na ya kaskazini unaendelea bila shaka. Wakuu wa kwanza waliotoa hotuba yao ni bwana Vital Kamerhe, kiongozi wa bunge akiwa pia msemaji wa mkutano huo, na bwana Azarias Rubera, naibu rais wa zamani pia presidenti wa chama cha kisiasa RCD Goma. Wote wawili waliotubia namna ya kupata amani ya kudumu katika maeneo ya Kivu. Tutajiunga na mwandishi wetu wa Goma, Moise Mutunga Lukube, kwa kufahamu mengi.
Kwa upande wake bwana Vital Kamerhe aliomba kwa wahudhuriaji kushikiliana vema ndani ya kikao hiki kwa faida ya raia na kuleta amani ya kudumu jimboni mwa Kivu ya kusini na kaskazini. Ainena kwamba huu tena sio muda wa kupoteza maisha ya raia, ni heri kujenga jimbo hizi. Alileta pia ombi bwana Vital Kamerhe kwa kundi za wapiganaji kukomesha vita na kupewa maisha bora ya raia. Kwa mjibu wake, Azarias Ruberwa alinena kwamba jimbo hizi mbili zimekuwa kila mara mlango wa vita ndani ya Kongo, na bila usalama hakutakuweko maendeleo nchini. Aliomba kwa wahudhuriaji kuleta suluhisho ya kukamilika kuhusu amani na kuleta haraka mpango wa kurejesha wakimbizi wa Kongo wanaokuwa nchini Uganda, Rwanda na Tanzania, na kukomesha hali ya uami kila mara jimboni. Aliomba pia watu wakuwe na moyo wa msamaha, kwani bila moyo huu kikao hiki kitaonekana kuwa bure. Nikiripoti toka Goma, mimi ni Moize Mutunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Ujumbe wa SNDP ya Laurent Nkunda ukuhudhuria mkutano wa kilele wa leo hii. Wanaomba wake walisema kwamba wamehuzunishwa na ukosefu wa usalama wao wa kisiasa. Kwa mjibu wa Rene Abandi, msemaji wa SNDP katika mkutano huo, hatua ya chama chake inatokana na kutishwa na mwenendo mmoja wake. Rene Abandi mbele ya mikrofoni ya Jules Ngala wa Mona.
Mambo iliyopitikana ni kama kuna meja moja wa kundi letu mwenye kuitwa Serafin Mirindi, mwenye alistakiwa kuwa moja wa wauaji wa marehemu rais Laurent Desire Kabila, lakini hawakumfunga. Basi mambo yenye kutushangaza ni kama wana uwezo ya kumkamata ama ya kumshika mtu yeyote katika mkutano huu, na hali hiyo ilitusukuma tuwe na masito kuhusu shabaha kabisa ya kikao hikyo. Na kwa swala la kufahamu kama tutarudi tena katika kikao hikyo, ninawajulisha kama tunatoka kuzungumza na kiongozi wa kikao hikyo bwana Apollinaire Malumalu pamoja na makamu wake bwana Vital Kamerhe, na walituahidi mambo mengi, na kama mambo yanaendeka hivyo gisi walituahidi, tutazidi kushiriki katika kikao hikyo.
Et cela nous réjouit, si c'est comme ça, nous allons continuer à amener toute notre contribution.
René Abandi huyo msemaji wa SNDP katika mkutano wa Goma, masemo yake yalichukuliwa na Jules Ngala wa Mona na kutafsiriwa moja kwa moja na Stefan Mukendi Ntita. Kumbukeni kwamba jana siku ya tatu ajali ilijitokeza wakati wa mkutano baina ya MONUC, wakilishi wa SNDP na wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa MONUC, mwanamemba mmoja wa SNDP Serafin Mirindi anayehudhuria mkutano huo alitofautishwa na George Mirindi, mhukumiwa katika mauaji ya marehemu rais wa zamani Laurent Désiré Kabila. Hiyo ni tofauti katika majina, amesema Kemal Saiki, yupo mbele ya mikrofoni ya Rene Kapita.
Un cadre de la MONUC a été approché par quelqu'un représentant les autorités congolaises.
Kuna kiongozi moja wa MONUC mwenye alikaribiwa na kiongozi mwingine wa serikali ya Congo, mwenye alikuja kumwelezea kama katika kundi ya watumishi wa chama cha CNDP kuna mtu mmoja mwenye kuitwa George Mirindi na mwenye anastakiwa kushiriki kwa mauaji ya marehemu rais Laurent Désiré Kabila. Na watu kama hao hawana ruhusa ya kushiriki kwa mkutano mkuu kama huo. Na kisha kiongozi wa MONUC akakwenda kumuona mtu huyo mwenye kuitwa George Mirindi mwenye kustakiwa kushiriki kwa mauaji ya rais wa zamani na kumwelezea habari anatoka kupokea. Na kisha mwanamemba huyo wa chama cha CNDP akamwelezea kiongozi wa MONUC kama yeye jina lake Serafin Mirindi lakini hapana George Mirindi. Basi kisha kiongozi huyo wa MONUC akatambua kama kuna mchanganyiko kuhusu jina la bwana huyo na akamuelezea kama atafanya yote yawezekanavyo kwa ajili ya kufasiria viongozi vya serikali ya Kongo kuhusu mchanganyiko hiyo kuhusu jina hiyo ya Mirindi.
Et il a fait part de ce qu'il a constaté aux autorités congolaises.
Kemal Saiki, huyo msemaji wa MONUC, matamshi yake yalichukuliwa na Rene Kapita na kutafsiriwa moja kwa moja na Stefan Mukendi Ntita. Kuhusu kuanzishwa bila shaka kwa mkutano huo mkuu zidi ya amani, usalama na maendeleo, Marekani na Ufaransa zinapongeza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza, Marekani ilifurahishwa na hatua ya serikali ya Kongo ya kusimamisha mapigano wakati wa mkutano huo. Nchi hizo mbili zina matumaini kwamba mkutano huo utaleta amani ya kweli na yenye kudumu katika maeneo ya Kivu. Kazi za zaidi ya watumishi 700 wa kiwanda cha madini Komisa jimboni Katanga zimesimamishwa tangu mwisho wa Desemba iliyopita. Watumishi wake 20 wa mwisho waliarifiwa na hatua hiyo jana siku ya tatu. Mmoja wa viongozi wake alisema kwamba Komisa imekataza kupeleka madini nje ya taifa ijapokuwa ina kibarua cha waziri wa serikali kubwa inayoruhusu kupeleka tani 1,200,000. Watumishi waliosimamishwa kazi hawana uwezo wa kufasiria hatua hiyo. Mafasirio mengi nao Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Ni tangu mwanzo wa mwezi wa Septemba mwaka jana, viongozi wa jimbo la Katanga wamechukua hatua ya kusimamisha kazi ya kuchimba na kuchugua madini kwa kampuni ya Komisa, kwa sababu kibarua cha waziri kitaifa wa madini kilichopana ruhusa kwa Komisa kufanya kazi hiyo kimemaliza muda wake wa kupana oda. Kampuni Komisa inaombwa ijilinganishe na mpango inayokataza kuchimba na kubeba madini isiyotumikiwa bado, amehakikisha Mumbagama mwezi jana. Hadi sasa hakujakuwa mapatano kikamilifu kati ya Komisa na viongozi wa serikali jimboni. Kwa kungojea suluhisho, viongozi wa kampuni Komisa wamekusudia kusimamisha kazi kwa wamoja wapo wafanyakazi wake. Karibu watu 700 wamepumzishwa. Hapo Sakanya, wafanyakazi hawaelewi hata kidogo jambo hili, amehakikisha Ilunga wa Ilunga.
Tuko tunapata uzuni, boba likuya kwa kujenga. Tunaona ena kujenga ni kubomola, wanaanza kubomola. Kwa wengine wanatoshewa, ndiyo Komisa ilinyang'anya batu mashamba, na ile saa mtu anaingia pale nguvu yake anapata ile kazi tena, wanatoa kumtosha hata kumvua, ana shamba ana nini, atakula yeye na batoto.
Tujue kama ni tangu mwaka wa 2001 kampuni Komisa inatumika madini pale Sakanya, nachimba shaba pale shamba ya madini Lonshi na kisha inaipeleka dola nchini Zambia. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Kapi.
Tutafuta punde habari kuhusu malalamiko ya wakulima wa Bangengele. Taarifa itakayotolewa na mwandishi wetu Rigoberi Mandwani Walumba kutoka Kindu. Lakini sikilizeni kwanza habari za michezo na za kimataifa kwa kifupi. Handball wa Kongomani walishiriki tangu leo hii katika kipindi cha 18 cha mitihani ya Kiafrika ya mataifa. Wasichana walikutana na wenzi wao wa Cote d'Ivoire na wanaume walikutana na timu ya Angola. Watakaoshinda watashiriki katika michezo ijayo ya Pekin nchini Japan. Na katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan aliomba kupatanisha mzozo wa kisiasa nchini Kenya. Habari hiyo ilitolewa leo hii mjini Nairobi na presidenti wa Umoja wa Nchi za Afrika. Brexit, wanajeshi wa kwanza wa kikosi cha Ulaya watapashwa tawanywa nchini Chad na Afrika ya Kati mwanzo wa Februari ijayo. Hao watalinda maelfu ya watu wanaopata matatizo kutokana na mzozo wa Darfur nchini Sudan.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Msikilizaji, na kukaribisha katika sehemu ya pili ya taarifa yetu. Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tutakuletea habari kutoka Kalemia, jimbo la Manima na jimbo la Kasai Mashariki. Tunaanzia na huko Kalemia, kaskazini mwa jimbo la Katanga, ambako vijana wawili wa Skuti wazaliwa wa Moba walipelekwa jana kwa mashua hadi kunako mahakama makuu ya Kalemia.
Duru za polisi kutoka huko zinasema kuwa maskuti hao ni miongoni mwa marafiki wao sita waliokimbia kwa kosa la kumuua mwenzao skuti mnamo mwezi Desemba iliyopita. Skuti huyo alipigwa vikali sana wakati wa sherehe ya kutolewa jina iitwayo Totem.
Tuelekee sasa jimboni Maniema.
Jimboni Maniema, eneo la Bangengele katika mtaa wa Kailo, wakulima wamekuwa wakitoa malalamiko yao kuhusu kile walichokiita kukamatwa katika njia isiyo halali kwa udongo wote wa mashamba na watu wanaojiita wenyeji udongo huo. Ikinyume ni kwamba kiwango cha mazao kimetelemuka na kusababisha hivyo kupandishwa kwa bei ya vyakula, na mwishowe maradhi yanayoambatana na utapiamlo yamekuwa yakijitokeza, mfano ugonjwa wa kwashiorkor. Kutoka Kindu, mwandishi wetu Rigobert Yumanduani anaarifu zaidi.
Kufuatana na kiongozi wa kituo cha gundi lisilo la kiserikali haki za binadamu Kulubelenge, walimaji uteswa sana, wanalazimishwa masharti mengi kinyume na asili. Watu wanaojisema kuwa wenyeji wa udongo wanalazimisha kwa mfano kuwapa nusu ya mazao ya mashamba waliolima. Akiulizwa kuhusu swali hilo, waziri jimboni ahusikaye na mambo ya uongozi na asili usema kama ni mwenye kuarifiwa. Anaongeza kusema kuna kamisheni iliyoshimikwa ambayo itatatua hivi karibuni shida hiyo.
Imekubaliwa pamoja kwamba maeneo ya pori ambaye bado kutumikishwa kama inavyostahili na ambaye haikubaliane na chumba cha malipo itanyanganywa, na tutafikia hatua hiyo kwa kujibu kwa matako ya wakaaji. Lakini kwa kuona tumejiingiza ndani ya hatua ya kidemokrasia, yafaa tuheshimu pande zote na kuheshimu kawaida ya sheria. Tutawaita wenyeji wa pori, tutamwalika kiongozi wa mtaa mdogo wa asili ya Bangengele na ambaye atakuwa mwanamemba ndani ya komishoni hiyo. Tunawaalika wakaaji kwa uvumilivu.
Wakati huo walimaji uongeza kutatizwa, wale ambao hawakubali masharti uongeza kulima kunako eneo ndogo na kupata mazao chache tu, na hii inaleta njaa na magonjwa ya malisho mabaya. Kindu, Rigobert Yumandwani Walumba, Radio Kapi.
Tumalizie na huko Mbujimai katika jimbo la Kasai Mashariki, ambako wafanyakazi wa sekta ya afya walifunga milango ya ofisi zao asubuhi ya leo hii.
Walitenda hivyo kwa kupinga kukamatwa tangu hapo jana kwa wajumbe wao wanaotetea haki zao. Mapema leo walikusanyika mbele ya ofisi ya meya wa mji, wakilazimisha wenzao waachiliwe huru bila shuti. Itakumbuka kuwa kukamatwa huko kulitokea kwa makesha ya kulipwa malipo yao ya hatari ya ambao walikuwa kiombo kwa muda mrefu.
Mwisho wa taarifa hii ya habari, kumbukeni kwamba mkutano zidi ya amani, usalama na maendeleo katika majimbo ya Kivu ya kusini na kaskazini, wakuu mbalimbali walitoa hotuba leo hii kuhusu namna ya kupata amani ya kudumu katika maeneo hayo. Tulifuata muhimu katika masemi yao pamoja na maoni kutoka Ubelgiji, Ufaransa na Marekani. Kazi ya zaidi ya watumishi 700 wa kiwanda cha madini Komisa jimboni Katanga imesimamishwa tangu mwisho wa Disemba iliyopita. Mmoja wa viongozi wake alisema kwamba Komisa imekatazwa kupeleka madini nje ya taifa ijapokuwa imeruhusiwa na waziri wa serikali kubwa. Na jimboni Manyema katika eneo la Bangengele mtaani Kailo, wakulima wametoa malalamiko zidi ya kukamatwa njiani sio halali kwa udongo wote wa mashamba na watu wanaojiita wenyeji udongo huo. Kinyume, mazao ya kilimo yanapunguka, vyakula vimepanda bei na magonjwa ya malisho mabaya yanajitokeza. Tuungane tena kesho asubuhi mapema katika masafa haya haya. Ukati.